azkenean merkeago bat eskaintza baldin baizute, edo gigagaiokin, edo olakon bat eskaintzagatik, ba, oi hartuzu. Prezioan gatik, eskaintza zuten agatik, azkenean.
Konpainia batekin zaude eta ez duzu aldatzeko nahirik, baina bat batean zure laguna esaten dizu, ba, nire konpainia honelako aukerak ditu, eta ba, igual aldatzeko.
Ez dekot ohitura, nahiago dut nolabait mantentzea eta horrek ekar dezakeen diru galera, ba, denbora aldetikan ematen duen ondorio ona, ba, mantendu, eh?
Ez, aspalditik berri nadekat, nahonak ingustuan nago eta moztu ditet.
Ez, oso gutxi, ez dut aldaketa handirik egiten, ez.
Normalean interesa badekot, ba, internet bitartez begiratzen dut dekoten ofertak eta hola, eta horrela jokatzen dut. Ba, informazioan nahi badut nik bilatzen dut, eta gainera normalean ia ulertezina da proposatzen dutena, behintzat konparatzea, zeren argia eta gaza eta horrelakoetan, ba, informazioa oso iluna da, beraz, nik bilatzen dut.
Telefono konpainia aldatzea edo argindar enpresaz edo aseguruetxez gero eta errazagoa da eta gero eta sarriago ematen den fenomenoa da. Gogoan izango duzu azken egurotan sarri aipatu dugulako Pilargoia Netflix streaming plataformari gertatu zaiona.
Bai, joan den astean kontatu genizuen 200.000 arpide dun. Hau da, 200.000 bezero galdu ditu urtarriletik martxora lehen aldiz 10 urtean gertatu zaio hori eta jarioa ez da antza amaitu, eh? Uztailera arte beste 2 milioi arpide dun galduko dituztela aurre ikusi baitute. Arrazoiak zeintzu diren badituen arabera bi nagusi ki merkatuak bakarra izatetik asko izatera pasa direla merkatuan Apple, HBO, Disney, Amazon leia ikaragarria zida eta aurrezteko premia ere somatu da bezeroen artean inflazioagatik edo. Honezkero hasi da Netflix bere marketing estrategiaan aldaketak egiten galerarik ez izateko, baina baita bezeroek alde egin ez dezaten fidelizatzeko publizitatea sartzeko aukera aztertzen ari da, badiru iturriak bermatzeko eta edukietan aldaketak egingo dituela ere iragarri du, dagoeneko bideojokoen alorra zabaldu zorain.
Galdera nagusietako bada amaitu ote diren betiko bezero fidel horiek, garaiak bezain aldakorrak edo likidoak bihurtu ote diren bezeroak, eta horri aurre egitea da orain, konpainia handi askotan marketing estrategien gakoetako bat bezeroak ISS egitea egun batetik bestera. Gaiari buruz hitz egin behar dugu, horretarako gurekin dugu Alex Gibelalde, marketing digitalean aholkularia, egunon Alex.
Kaixo, egunon.
Google, Twitter, HBO Storytelen ibilitakoa zarazu, marketing kontuetan, garaibateko bezero leiala desagertu eginda?
Bueno, ni egia esan da, alde mundu digitalean lanean egon naiz, ez? Ta nik uste ez dugula inoiz ezagutu entretenimentuko mundu hortan bezero leialak. Mm-hmm. Benetan esan da, ze azkenean, bueno, hori Pilarrek esatu zuen bezala Netflixek jokalari bakarra zanean, erresa da, ez? Merkatuan egotea, baina gero sartu dan kompetentziarekin eta bueno, postpandemiarekin eta orain gauzak pixka zaildu egiten dira.
Beraz, zuk uste duzu bezeroaren fideltasunari dagokionez, bereizi behar dela alor digitaleko bezeroa eta beste eremu batzuetakoa.
Bueno, ez da arlo digitala baizik eta sektoreak, eh? Zabiz, ez da berdina, pues, elektrizitatea, seguruak, sektore tradizionalak edo entretenimentu bezalako mundu bat, ez edukiak, eguneko egun digitalak direla, eta bueno, zuk azkenean zure erabaki guztiak zure telefonoan egite dituzula, ez oso desberdina da.
Eta zergatik iruditzen zaizu, hain erraz egiten dutela ISB zeroek?
Badaude, arrazoi desberdinak, ez? Batez ere, eskaintza, eskekeroz eta eskaintza handiago izan da, azkenean zure eduki konkretuera tara juna jezu, ez? Eta azkenean gero ez da kaprik txosogoa egiten zea, ez? Guk adibidez, HBO estatura sartu zanean, hori Juego de Tronosekin ikusten genuen. Juego de Tronoseko estrenoa gendukenean, bueno, milioika arpidetza genduzken, hori bai bukatu, eta ia danak out. Hmm. Osa, claro, nola mantendu horiek, ez? Ze eduki eskaintzen diozu bezero jei, ez? Eta, karo, orain
beste... Hori da ziurren zuen burua usterik handiena, ez da?
Dudi gabe. Burua uste handia gaina.
Nola fidelizatu.
Bai.
Gurekin baita ere Leire Trebiño, Laboral Kutxan asegurua ditua, negozio garapeneko sailean, egunon Leire?
Egunon.
Aseguruen mundua ezagutzen duzuzuk batez ere, asko aldatu da bezeroekiko harremana, gero eta ieskorragoak dira bezeroak zuen sektorean ere?
Bueno, gure sektorean aldaketa bat nabaritu du bezeroetan, bueno, ohiturak aldatu egin dialako, eta gero eta digitalagoak, informazio gehiago daukatelako, informatuagoak daudelako, Baino gure sektorean fideltasuna nahiko heldua dago, asegurutan badakizuten guk dauzkagun berezitasunak dira, ba urtetik urtera berritu in berdezula, ez? Eta horrek ere eragin du guk aspalditik lantzea fideltasun hori bezeroekin.
Mm-hmm. Mundu digitala seguruenean ere sartu da neurri batean, eta ikusten ditugu gero eta gehiago daudela eskaintzak. Horrek nolabait entretenimentuan ikusten den joera hori zuenera ere gerturatu du? Badago saltoka ibiltzeko prest dagoen bezero mota bat?
Bai, bezero mota desberdina daude, baina badago profil bat, bezero profil bat asko begiratzen duna konparadoretan, konpainia desberdinetan, baino egia da tarifikatzeko asko mugitzen diala, baino gero kontratatzerakoan zailago izaten da digitalean kontratatzea. Asko baloratzen dutako ere bai aholkulari baten aholkularitza edo gestore espezialista bat egote atzetikan, eta produktuen arabera ere bai, produktu konplexuak baldin badira, pertsona bat behar dezu atzetikan gauzak ondo esplikatzeko. Simpleak baldin badira, erresagoa da digitalean erostea. Bai.
Asko aipatzen den kontzeptua da segmentazioa. Ez da goia da talde orokor bat edo bakar bat, bezero talde asko daude. Neurrira egindako eskaintzak bideratu behar izaten dira?
Bai. Segmentazio horrekin egin behar dezuna, segmentu desberdinetara heltzeko, bai, marketinga egokitu, segmentu bakoitzara, baina baita ere atzetikan produktu egokitu bat euki, segmentu bakoitzantzako. Ez da berdina, 25 urteko pertsona bat alokairuan juten danean eta etxeko asegurua behar duenean, edo 70 urteko pertsona batek etxeko asegurua behar duenean. Orduan, segmentazioarekin batera produktua egokitu behar dezu, ez? Bakoitzari behar duena emateko eta
bai, alare segmentazioa egindana da asko zaildu o individualizatu, ez? Lehen segmentu handiak egiten zian, ez? 25 eta 45 urteko gizonak ez dakit nun bizi denak, ba. Orain datuekin jakin dezakezu ia individualizatua segmento oso txikiak egin alderdi digitaleko estrategia iragarki estrategiakin haiena iritsi, ez? Eta gero ez da konplexugoa da, baina estrategia beti berdina izaten da.
Bezeroaren ezagutza eskatzen du horrek neurrira egindako eskaintza hori egin ahal izateko, ohitura joerak nahiak bezeroen datu bilketa areagotu eginda argi dago, agian gehitxo biltzen da.
Pila bat biltzen da. Ez dakik guztien bateraino, baina egia da marketing estrategiak egiteko datu horiek oso interesgarriak direla, ez? Guk hori plataforma hauetan segmentu pila bat egiten ditugu desberdinak, zenba kontsumitzen duten, nun dauden, ze adin duten, ze eduki kontsumitzen dituzten, eta saiatu zein diran zure segmentu garrantzitsunak, eta batez ere fideltasuna hoiengana bideratu, ez? Ze beti dago portzentai bat juningo dira. Edo zer gauza egin, hoiek ez dia leialak, hor daude zeo zer behar dutelako, edo zeo zer ikusi dutelako, eta beste batera mugituko dira.
Beraz, asumitu egin behar da, bezeroen zati batek alde egingo duela.
Nere esperientzian dudik gabe.
Bai, hori da. Beti egongo da, bezero multzo edo zati bat mugitzen egiko dena. Guk egin behar duguna da, fideltasuna landu, beste gauza batzuk baloratzen dituzen hoien artean, ez?
Eta fidela izateak batzutan badauka penalizazioa, alegia mantentzen denari, beti hor dagoenari, enpresak badakienean geratuko dela eta fidela izango dela, askotan ez saltzaio gehiago kobratzen.
Nik uste hori telefonino munduan bizi izan degula, ez? Beti ofertak berrietara eta gu urtetan egonda beti garestina ordaintzen. Azkenen bezero errentablenak hoiek izaten dira, ez? Denbora asko dijozenak, bai.
Bai, historikoki asegurutan ere hori gertatu izan da, gaur egun gauzak aldatzen dijoazte eta bezero hoiek hobeto zaintzen ditugu. Bai. Hoiek dira guretzako bezero onak eta hoiek dira zaindu behar ditugunak. Bai.
Nik uste dut aldaketa handi bat egondala orain azkenek urtetan suskripzio modeloa edo baujean dago, ez? Eta geroz eta plataforma gehiago ditugu, hilero ordaintzen ditugunak, beti lehen kontatzen nuen beti obsesioa zan arpidetzak haunditzea, ez? Eta orain konturatu da, konturatu gara danak ez da arpidetza bakarrik haunditzea, baizik eta sartzen dienak ondo zaintzea, ez? Eta geroz eta inbertsio gehiago egiten dira alderdi hortan lehen etzanen beste egiten, ze bezeroaretzan hain errezkuten.
Aipatu duzuen alde egiten duen poltsa hortan dago idatzi digun bezero hau, edo entzule hau, bezeroen fideltasunari dagokionez, nik bost telefono konpainia pasa ditut, Euskaltel, Vodafone, Orange, Movistar, ia 10 urte, eta orain Fine Work daukat, Fine Network, eta ez dut baztertzen berriz aldatzea, prezio eta zerbitzu hobea eskaintzen badidate behintzat. Ikuspuntu akademikotik ere begiratu nahi izan diogu joera honi, eta Pilar, galdezka aritu gara bezeroen ezaugarriei dagokionez, zer ondorio atera daiteken?
Bai, unibertsitatean marketing estrategiak eta soziologia irakasten duten irakaslei galdegin diegu, ea ze aldaketa somatu dituzten bezeroen artean, leialak izateari usteko, horrela esateri baldin badago. Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea da, Juan Antonio Barrenetxea, berak argi du belaunaldi berrien etorrerak dena irauli duela.
Bai, bada belaunaldi kontua, globalizazioarekin, tarleko kontuekin, gauzak asko aldatu dira, ikasi dugu, lehen konpainia monopolio ziren, ez da, hau da, ez da, edo banketeak, edo telefoniak, edo ez da, konpainia elektrikoak, eta gaur egun aldiz ikusten dugu hor aukera ezberdina daudela, eta gainera bestalde batetik hori ba, baldintzak oso ezberdina dira. Eta gero, badau beste elementu bat, eta da, gaur egun informazioa bilatzea horren inguruan askoz errezago egiten da. Eta bereziki hori, belaunaldi berriek, ba, askoz joera handiago daukate, zerbait nahi dutenean, prezio konparatzeko, ikusteko aukera ezberdinak, eta tartean behar sartu da hori, ba, merketaritza elektronikoarena eta olako kontuak.
Eta ez hori bakarrik, lehen zeuden lotura personalak galdu egin direla hori ere esan digu.
Harremana askoz pertsonalago zen, ez da, hau da, nik adibidez gogoratzen naz, nire ziko esaten zinea, ba, ez da git, hartu libreta eta joan Josetxuren gana, badori, dirua bila, ez da, klaro, gaur egun Josetxuri edo Miren hori ez da existitzen, ez da, hau da, pertsona anonimo bat da bestaldean dagoena, edo pertsona horrekin ez duzu horre demanik izaten, edo are txarragoa, zenbait kasutan ez da pertsona bat baizik eta hori makine batekin, ari berzara zerbait egiten, ez da, edo, ez da, ez da, arreta pertsonala.
Urrundu egiten zara, ezerk lotzen ez gaituen testu inguru batean gainera, berria denak erakartzen gaitu aldaketara bultzatuz, edo gutxienez aldaketa hori erraztuz. Baina Turrutiko Etxea Mondragon Unibertsitateko Bizkaia Berrikuntza Faktoriako irakaslearen iritzia da.
Kontekstua aldatu da, sentitzen dugu gero eta marka gehiago dagoela, aztertu bako genukena da, ia benetan marka gehiago ditugun, edo bakarrik itxuran dira marka gehiago, ez? Aukera gehiago ditugun. Ez? Beti gustatzen zaigu aukeratzeko aukera izatea, ez? Orduan, berriak beti ditzen dugu atentzio gehiago, ez?
Bezeroe konpainia batetik bestera salto egitea errealitate bat da, eta hemen sartzen da hitz giltzetako bat, big data, eta horrekin batera algoritmoak lehen eta orain biltzen diren datuak ezberdinak direlako eta ezberdinak baitere jasotzeko modua eta datuak ikertzeko bidea.
Adibidez, zer esaten duzu, ahosagoko hori adibidez, nahizen jakin, ba, etxean, unibertsitatean, lanean, edo beste esparru batzuetan, esparru pribatuan gehien bat, zer esaten ari zen markei buruz, ez? Eta hori aztertzen zen, zena aztertzen zen, galdetuz jendeari ze iritzi zaukaten eta ze konbertsazio elkarrizketa ematen ziren, ba, esparru pribatu horietan, ez? Baina gaur egunean segretatu da, ba, osaoko hori bihurtu dugula semipubliko. Datu horiek hor daude, ba, aztertzen dituzu, egiten ditugun interakzio desberdina gaur egunean gehien bat online munduan, eta hor daukazu, ez? Zein den nire portaera. Orduan hori bebai, aldatu da.
Bai, aldatu da, eta datuen bilketa ez da datu bilketa soila, zenbat eta hobegoak datuak hobeto, horrek etorkizuna aurre ikusten lagunduko duelako, paradigma aldatu dutela esan digute, honezkero kontsumitzailea ezta soilik bezeroa produktua garatzeko lehen gaia ere bai, eta onuradun nagusiak.
Abantaila enpresan dien txat da, neurren di batean, ez da, urek erabiltzen dituzte data guztiek, gainera, berez, ezeren truke eta eskaintzen ditugun datuak izaten dira, ez? Guztiok, hau da, zareak erabiltzerakoan, edo ba, automatikoki eskaintzen diegu horlako marketing askoz personalizatu eta egiteko, eta eskaintza askoz personalizatu egiteko, ez? Hau da, konturatu barik, ez? Hau da, doako zerbitzuak edo izaten diren, ez dira doako, baizik eta ematen diguna gure datuak izaten dira, eta horrek ekartzen du berarekin horlako estrategia personalizatu horiek.
Paradigma aldaketa aipatzen zuen Urrutiko Etxeak, eta nolabait baita ere harreman personaletan hor aldaketa bat eman dela, eta lehen adina harreman personal ez dagoela, eta horzuk Leire buruarekin egiten zenuen erabat ados ez zaudela, ez da?
Bueno, Alde batetik bai, baina bestetik digitalizazioak ere eta orain dauzkagun erramenta berriak guri behintzat lagundu digu bezeroengandik gertuago egotera. Askotan leno presentzialki egon zintezken bakarri bezeroekin. Gaur egun erramenta pila bat dauzkagu bezeroekin egoteko. Mm-hmm. Eta askotan horrek lagundu egiten zaitu gertuago egotera. Orduan, alde batetik bai, bat nator berarekin, baino erramintak ondo erabiltzen badituzu, horrek ere gertutasun puntu hori enbatizu bezerakik.
Ahozakoa semipubliko bihurtu dela, hori ere bai, hori da neurri batean datuek ematen dutena, datuek eskaintzen duten informazio hori. Datu hien erabilera egokia egiten da beti, edo oso epe laburreko emaitzei begiratzen zaie askotan enpresen partetik?
Bueno, batez ere bai, epe laburreko emaitzak normala da, osea azkenen danak helburuak ditugu, ez? Eta hori hortako erabiltzen dira. Egia esan da orain erregulazioa ere oso potentea da, dala urte batzuk pixkat hor genden toki batean ez datu asko zeudela eta erabiltzaizkela orain ez da berdina, osea oso Europako legea 2018koekin asko aldatu da eta bueno, hala ere egia da irakasleak esan duen bezala guk online bai saretan, bai navegatzen, bai hitz egiten dugun guztia nonbaiten gordetzen da eta hori erabiltzen da hori perfilatzeko eta bueno, eta segmentatzeko eta zuretzako produktua bideratzeko. Claro, askotan jendeak esan du beste, bueno, nahi berdin zait, azkenen nik ere nahiago nire publizitate pertsonalizatua jasotzea, beste publizitate bat niri interesatzen ez zaiena jasotzea baino. Eta hor limiteak oso zaila dia balantzatzea.
Mm-hmm. Bai. Bezeroak etekinik ateratzen du ontatik, alegia. Bezeroak batetik bestera salto egiten ibiltzeak, fideltasun hori orain arte agian bazegoena galtzeak, ekartzen dio onuraren bat, benetan agian diru gehiago aurrezten du, agian zerbitzu hobeagoa jasotzen du, edo egunaren amaieran lortzen duen gauza bakarra da burua bor izatea eta lengo antzeratxu egotea. Zer esango zenukete?
Nik esango nuke badago bai bezero askok bai claro benefiziatzen direla, ez
azken prezioa baloratzen duten hoiek, bai. Prezioa soilik baloratzen duten hoiek, bai zerbait aurreztuko dute. Beste gauza batzuk baloratzen dituztenak askotan gure kasuan etxaseguru batetik bestera aldatzen zeanean prezioa bakarri baloratzen dezunean estaldurak agian murriztu egiten zaizkizu, zure beharretara egokitu ez da dagoen produktu bat erosten duzu. Orduan kontuan izan behar da bai erosten dezuna eta ze preziotan, ez? Hori argi dago. Prezioa bakarri baloratzen baduzu, bai, aurreztuko duzu. Mm-hmm. Bai.
Eta prezioa bakarrik baloratzen duten bezeroak ugaritzen ari dira, alegia beste zerbitzu batzuk, aurrez aurreko arreta, edo arazora ema dagoenean telefonoz deitu eta persona batek atentzio ematea eta ez makina batek. Gauza horiek agian ekonomia inestu dabilen kontu hontan, eta dana garestitzen ari den momentu hontan agian ez dira beharradina baloratzen.
Ba, nik ere hor soziologikoki segmentu desberdina daude, ez? Azkenen jende gaztea ohitu da beret mugikorrakin erlazio guztiak aurrera matea, bai enpresekin, bai lagunekin, bai jendearekin, ez? Orduan, ez dute hainbeste eskatzen atentzio pertsonalizatu hori, ez? Hala ere badaude ere hori behar dutenak. Eta nik adibidez aurreko entretenimendu munduan, claro, zuk bost plataforma ukita, bost arpidetzaia betero hainbeste eduki ezin dituzu kontsumitu, ba normala da, pixkat inteligentea dana, pues esatea, bueno, ilabete hontan aurrainduko dut ze telesaia ikusi nahi dut, ez? Eta gero segun ze telesaia ateratzen da nun, ba horta arpidetuko naiz.
Ze joera ikusiko ditugu aurrerantzean, marketingaren ikuspuntutik, metabertsoa hor dago, ateioka, ez dakit hortik etorriko zaizkigun joera berri batzuk, asko aldatuko ote den iruditzen ote zaizuen bezeroen gana gerturatzeko eta bezeroak fidelizatzeko modua?
Igual hemendik urte batzuta audio hau jarriko jazu, baina ez dut gehiagik sinisten hortaz. Ez zait iruditzen urrengo mugimendua dela, iruditzait ja egon diela mugimendu horiek eta ez dutela aurrera jaskri. Baina hori esate izut, disclaimer, igual hemendik bost urtera esango jazu behituz esan zenun.
Grabazio gordeko dugu, faktoriako kutxan. Baina ze joera iruditzen zaizu dato zela marketingaren bidean bezeroak inguruan mantentzeko?
Bueno, nik uste, azkenek urtean ikusten nahi gana, ez? Azelerazioa, geroz eta pues hori, likidogoa, leialtasuna, geroz eta enpresa gehiago daude, leialtasuna zailagoa, bueno, azkenen hori da, ez? Zure bezeroak bilatu, mantendu eta eskaini behar, benetan behar dutena zurekin geratzeko.
Leire, zer dira?
Eta bai, alesekin baten datorre, gero eta aldakorragoa izango da. Aldaketa gero eta motzagoak izango dira, bai, etapak gero eta motzagoak.
Laburragoak izango dira.
Bai, laburragoak, orduan, aldaketa horietarako prestegon bargea. Bai.
Bueno, ba, dauden joera desberdinak eta bezeroen partetik ikusten diren portaera desberdinak eta enpresek horren aurrean garatu beharreko estrategiak hoiek aztertu nahi izan ditugu. Ales Gibelalde eta Leire Trebiño. Eskerrik asko gaur izan Euskadi Irratiko faktoriara gerturatzeagatik.
Mi esker.